Teksten i formiddag hentet fra Matteus' evangelium fra kapittel 2, og vi leser fra med vers 13. Da de var dratt bort, viste Herrens engel seg for Josef i en drøm og sa, «Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor.» Og flykt til Egypt, og bli der til jeg sier ifra. For Herodes kommer til å lete etter barnet, for å drepe det. Han sto da opp, tok barn og moren med seg, og dro samme natt av sted til Egypt. Der ble han til Herodes var død. Slik skulle det ordet som Herren har talt gjennom profeten fra Egypt, kalte jeg min sønn, oppfylles. Da Herodes forsto at vismennene hadde narret ham, ble han rasende. Han sendte ut folk og drepte alle guttebarn i Betlehem og omegn som var 2 år eller yngre. Dette svarte til den tiden han hadde fått vite av vismennene. Da ble det ordet oppfylt som er talt gjennom profeten Jeremia. I Rama høres skrik, gråt og høylytt klage. Rakel gråter over barna sine og vil ikke la seg trøste, for de er ikke mer. Etter at Herodes var død, viste Herrens engel seg i en drøm for Josef i Egypt og sa, «Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor og dra til Israels land, for de som ville ta livet av barnet er døde.» Han sto da opp, tok med seg barnet og barnets mor og kom til Israels land. Men da han fikk høre at Arkelaus var blitt konge i Judea etter sin far Herodes, våget han ikke å slå seg ned der. Han ble varslet i en drøm og dro til Galilea. Da han kom dit, bosatte han seg i en by som heter Nazaret. Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profetene, at han skulle kalles en nasareer. En ting som slår oss når vi leser juleevangeliets ytre side, er berøringspunktene som den har med mennesker i vår tid. Vi ser fattige på farefulle reiser, som i sine utfordringer søker tilflukt og beskyttelse i en vond og vanskelig verden. Vi ser høye og lave som møtes, noen ganger i konflikt, andre ganger i fred. Og vi ser mennesker som stadig føler seg truet av ryktet om Jesu Kristi kongsmakt. Her har du Josef og Maria på en lang vei fra Nazaret til Betlehem, grunnet en manntallsregistrering som keiser Augustus hadde iverksatt. Og gudfeldigvis var dette tiden da Maria skulle føde, slik at hennes sønn ble født i Betlehem, og på den måten gikk skriften i oppfyllelse. Men det var dårlige fasiliteter som ble tilbudt den unge gravide som var på reise. Det var ikke rom for Maria og Josef og barnet i mors liv i Betlehem. Men de fikk et livsrom verdig et dyr. Så har du de vise mennene. De hadde foretatt en lang reise, antagelig i ukesvis, eller kanskje måneder, fordi de på mystisk vis hadde fått det for seg at jødenes konge skulle bli født på denne tiden i Jødeland. Men da de hadde fullført sin forretning, og ble de varslet om at de måtte flykte, og de valgte en annen rute hjem, og de gjorde ikke sånn som kongen hadde bedt om å komme og fortelle han hvor dette barnet var. Og Josef igjen da, som ifølge Matteus var blitt varslet av en Herrens engel om at de også straks måtte fly landet. Ikke fordi det var krig og nød, men fordi en konge med psykopatiske trekk følte seg truet av Jesu kongsmakt. Og derfor hadde han påbudt å drepe dette nyfødte barnet, som folk sa var Messias, slik at kong Herodes kunne være fri for domestiske fiender som kunne gjøre krav på tronen og true hans makt. Så slik endte den hellige familien i Egypt, som flyktninger. Dere vet at de hadde fått noen dyrebare gaver i forbindelse med fødsel av de vise menn. Gull for en konge, røkelse for en prest og myrra til den som skal dø. Gaver som var så stor verdi at det er all grunn til å tro at de var med å finansiere antagelig flukten og reisen som Maria og Josef måtte foreta seg. Nei, i Egypt så hadde israelsfolket vært før under slavekår i 400 år. I tiden mellom Bibelens første Josef og Moses. Og nå kom de dit igjen. Og de ble i Egypt helt til Herodes var død. Matteus siterer profeten Hosea som ser på en måte at et ord går i oppfyllelse i forbindelse med dette. Ord om hvordan Herren hadde kalt ut sitt folk fra Egypt blir til et ord om Jesus som Guds sønn, som Messias, som en representant for Israel, og så kommer ut av Egypt. Da Israel var ung, hadde jeg ham kjær, fra Egypt kalte jeg min sønn. Matteus skriver at ettersom Herodes ikke fikk tak i dette spesielle barnet som disse mystiske mennene hadde talt om, så skar han alle barn i Betlehem i raseri over en kam for at han kanskje kunne lykkes med sin plan. Og slik farao en gang hadde beordret de egyptiske jordmødrene at nyfødte guttebarn skulle kastes i Nilen, slik beordret Herodes at alle gutter 2 år gammel og yngre bosatt i Betlehem og fylkene rundt skulle drepes. Små barn ble henrettet med kaldt blod, og de første ramaskrik ble hørt av fortvilte mødre. Men selvfølgelig, fordi Josef var blitt varslet om denne katastrofen som lå foran han, så tok han med seg Maria og barnet Jesus og flyktet til det som var et fremmed land for han, Egypt. Tiden for Jesu død var nemlig ikke kommet ennå. Det rare er at selv etter at Maria og Josef reiste hjem igjen til sitt eget land, etter noen år levde de i frykt. For etter at Herodes var død, noen år senere, ble jødeland delt mellom Herodes' 3 sønner. Og en av Herodes sine sønner, Arkelaus, han som fikk det sørlige Judea, han var ifølge historieskriverne av samme ulla som sin far. Kjent for sin brutalitet og nådeløshet. Han var så brutal og så nådeløs at ifølge historieskriverne klarte folket å avsette han bare etter 10 år. Men derfor hadde Josef ikke våget å dra hjem igjen til sin egen by. Han våget ikke å dra hjem igjen til Judea, for der regjerte Arkelaus. Og i stedet så ble det til at han og familien, ja, de var flyktninger i sitt eget land. De bosatte seg nord i landet, i Nazaret, i Galilea, lengre bort fra makthaveren. Og der skulle Jesus vokse opp. Og det forunderlige er at alt dette hadde Israels Gud på mystisk vis også i sin hånd. For profeten Jesaja hadde sagt at Messias ikke bare skulle fødes i Betlehem, han skulle også kalle seg nazareer, og nazar betyr skudd eller spire. Og når jeg sier spire, så er det noen av dere som har hørt noen ord om det ordet brukt på Messias. hos profeten Jesaja. Denne Jesus som vokste opp i Nazaret, han ble aldri helt trygg i sitt voksne liv heller. Han ble forfulgt i voksen alder, og i 30-årsalderen døde han døden på et kors. Kanskje jøden Jesus ga uttrykk for noe dypere som han hadde kjent på en måte gjennom hele sitt liv, da han sa: revene har huler, himmelens fugler har reder, men menneskesønnen har ikke noe han kan hvile sitt hode på. Vi kjenner disse historiene, disse mørke sidene, disse tragiske historiene midt i et lyst og et underfullt juleevangelium. Så står disse historiene der. Men jeg synes det er skremmende at pogromer, flukt og forfølgelse har vært en stor del, ikke bare av Jesu liv, men på mange måter av hans brødres liv, helt til denne dag, så lenge de har eksistert som et folk. Og noe av det aller verste har skjedd i deres levetid, i noen av deres levetid som er i kirken her i formiddag. Det er nettopp 75 år siden det folket Jesus tilhørte, det jødiske folket, ble behandlet verre enn noen gang. I hele Europa, og også her i vårt kjære Norge. Knappe 150 år etter den rasistiske og urasjonelle såkalte jødeparagrafen som våre grunnlovsfedre skrev i 1814, den som nektet jødene og jesuitter adgang til riket, ble avskaffet, godt hjulpet av Henrik Wergelands kamp, så gjenopptok vi kampen mot jødene, slik som Europa hadde begynt å gjøre, bare enda verre. Jeg vet ikke om dere så serien Hvem tror du at du er, om Mona Levin på NRK, og hennes ett, da hun fikk innsikt i at hennes familie var kommet til Norge tidlig i det 20. århundret som flyktninger, og vel fra, var det Litauen, fordi jødene ble forfulgt. Et gripende program. Hvis ikke du har sett det, så se om du kan få tak i det på NRK sine hjemmesider. Den norske avisa hadde i flere tiår før krigen vært fylt av antisemittisk kvasivitenskap om den underlegne rasen. Og da jødeparagrafen igjen ble innført, de innledende planene for konfiskering av norske jøders eiendom og formuer, og myndighetene begynte å arrestere jødiske menn over 15 år, da dette ble kjent i Norge, og uretten var blitt institusjonalisert, da skrev samtlige biskoper i den norske kirke, lederne av mange misjonsorganisasjoner og kirkeledere i 6 frikirker, med unntak av den katolske kirke, som kun ville stanse deportasjon av døpte jøder. Et langt og skarpt brev i 1942 i november til Vidkun Quisling, og de talte ham midt imot da denne prosessen ble kjent. Og dette brevet ble kalt Hebreerbrevet. Og det ble lest opp i kirker i hele vårt land, også i Metodistkirken. Og en av underskriverne var pastor Alf Kristoffersen. Og i brevet står det: denne myndighetenes underkjennelse av jødenes menneskeverd er stikk i strid med Guds ord. Fra perm til perm forkynner ordet at alle folkeslag er av ett blod. Se særlig Apostlenes gjerninger 17:26. Ja, det er få punkter hvor Guds ord taler tydeligere enn her. Gud gjør ikke forskjell på folk. Romerbrevet 2:11. Her er ikke jøde eller greker. Galaterbrevet 3:28. Det er ingen forskjell. Romerbrevet 3:22. Og framfor alle ting, da Gud ved inkarnasjonen ble menneske, lot han seg føde i et jødisk hjem av en jødisk mor. Og når vi nå vender oss til myndigheten i denne sak, så er det ut fra vårt dypeste samvittighetsnød. Vi ville ved å tie til denne legaliserte urett mot jødene bli ansvarlige for å medskylde i denne urett. Skal vi være tro mot Guds ord og kirkens bekjennelse, så må vi tale. Vi sier i Jesu Kristi navn, stans jødeforfølgelsen og stopp det rasehat som gjennom pressen spredes i vårt land. November 1942. Vi vet at kirken ikke ble hørt. Men heldigvis ble flere av kirkens ledere funnet verdige til å betale prisen for sin motstand. Ole Hallesby ble sendt på Grini. Biskop Berggrav ble plassert i husarrest. Og en pastor som hadde betjent vår egen menighet, denne menigheten, ved to anledninger skulle han gjøre det. Han henger på veggen der ute. Pastor Alf Vatne ble fratatt absolutt alt han eide og måtte rømme til England. Det er alltid godt å ha noen å skylde på, og man kan godt skylde på den tyske okkupasjonsmakten, men sannheten er initiativet for dette i Norge kom fra norske nazistyrt politimyndighet. De var ikke bare på jakt etter en nyfødt jødisk gutt, men 26. november 42 slepte norske politifolk og herdmenn ut menn, kvinner og barn, tenåringer og oldinger, syke og friske, ble slept ut av boliger, ja, endog sykehus, og bestjålet ned til minste teskje for alt hva de eide. I Oslo drev de ut av landet med en stor båt for at de kunne bli henrettet med kaldt blod på steder som var arkitekttegnet for slikt djevelskap. Totalt i vårt land ble minst 770 slike med norsk pass tatt. Feil med disse menneskene var ikke det de hadde gjort. De var ikke kriminelle. Nei, det var mye verre. Det handlet om hvem de var. De var jøder av fødsel. Og der de kom, fikk de ikke beholde gullet. Ikke engang gullet de hadde i tærne. Og det luktet ikke prestlig røkelse der de kom. Det eneste som var igjen var lukten av død og alt som myrren kunne symbolisere. Og som dere kjenner til, bare noen få kom levende ut derfra. Der fantes noen jøder som tok tegn på det som begynte å skje i Norge høsten 42, ja egentlig lenge før det, alvorlig. Og de klarte å komme seg til Sverige, godt hjulpet av noen tyste, vise menn. Og av noen med et stort hjerte, kvinner og menn, som ikke tålte så inderlig vel den urett som ikke rammet dem selv, og som var villige til å ofre sitt liv for en rettferdig sak. Og vi vet, det fantes mange mennesker, grenseloser og andre vanlige nordmenn, som betalte med sitt eget liv for at de hadde skjult jøder. Men akkurat som den hellige familien, så fikk ikke jødene det noe lett da de kom tilbake igjen. Det var ingen selvfølge at de skulle få eiendommene sine tilbake. Ja, jeg tror det tok 70 år før myndighetene ved Jens Stoltenberg offentlig, for 5 år siden, ba om unnskyldning for det som hadde skjedd. Og det interessante er at noen av dere som er i kirken i formiddag, dere var barn. Dere levde på denne tiden. Jeg husker jeg ble spurt på gymnasiet av læreren vår da vi snakket om 2. verdenskrig. Og læreren spurte meg, kan det skje igjen? Og jeg var kategorisk, sånn som jeg noen gang kan være. Og jeg sa, det kan aldri skje igjen. Ikke tale om. Det som er vondt er at vi senest denne uken på Brennpunkt Jeg vet ikke om noen av dere så den Brennpunkt-dokumentaren om den nordiske motstandsbevegelsen. Ser unge mennesker og gamle mennesker, oldinger, som fornekter holocaust, som hater jødene. Og vi har bare for et par dager siden, to dager siden, sett mennesker. Mennesker som selv innvandret til Sverige, bosatt i Malmö, roper i gatene at jødene skal dø. Fordi en mann over havet der har sagt at Jerusalem er hovedstaden for det jødiske folket i Israel. Vår frelser ble en flyktning. Egypt var et fremmed sted, men det ble en redning for Jesus. Så fikk han komme hjem, og han fikk leve i drøye 30 år. Anne Linda sa det ved innledningen til gudstjenesten i dag. I år vil mer enn 60 millioner mennesker være på flukt i vår store lille verden. I det siste har dere hørt om rohingyaenes skjebne i Myanmar. Og det finnes mennesker som flykter fra krig, fra naturkatastrofer, som gjør deres hjem til glohete ovner eller oversvømte basseng. Det er mennesker som flykter fra forfølelser, og det er de som er desperate etter å ha nok å leve av, og rett og slett leve et liv med et fremtidshåp. Mange av disse flyktningene betaler ofte dyrt for sin reise. De møter utallige problemer på sine reiser til en usikker destinasjon. Det kan være seg kulturelle barrierer, for ikke snakke om de fysiske og de følelsesmessige kostnadene ved å ankomme i fremmede land, hvor de ikke alltid er velkomne, ofte må ha hjelp, og hverken kjenner kultur eller språk. Livet deres er nå, og like fullt så kjennes det for de som om livet er helt på vent. Og jeg tror det er sant at for at de fleste av disse så kommer beslutningen om å flykte fra sitt eget hjemland som en siste utvei. Og noen kommer til Norge. De kommer til Bergen. Og de bor i bydelene våre. Til alle disipler tror jeg skriften sier at egentlig så har vi noe til felles med alle flyktninger, med alle fremmede og utlendinger. For felles for alle de som kjenner Jesus, så er det nemlig slik at vårt hjemland er i himmelen. Med skriftordet kan vi bekjenne at vi er fremmede og utlendinger på jorden. Vi har ikke her en blivende sted, men vi søker den som staden som kommer. Det er vår kristne og humanitære plikt å stå opp for disse menneskene og stå opp mot all form for rasisme. Og det er vår plikt å tale også når det er tid for det. Stå opp for de som er drevet på flukt. Og ikke gjøre deres liv vondere og vanskeligere. Men jeg tror lettere. Det var det ordet Bjarte, jeg hørte han lese i dag. Det var det ordet Israels folk selv fikk i det gamle testamentet når det gjaldt fremmede. For gjennom hele Bibelen synes det som om enker, faderløse, og fremmede har et helt spesielt vern og en spesiell plass i Guds hjerte. Og Bibelen har alltid motivert dette overfor Israel med å si dette, og skriften sier det igjen og igjen og igjen. For dere har selv vært fremmede i Egypt. Kanskje det er nettopp derfor til Israel det aller letteste å komme i dag for en jøde som en gang flyktet fra jødeland. De som søker sine fedres røtter og i 2000 år har bedt neste år i Jerusalem. Det er vår plikt i verdens rikeste land å dele. Norge har politiske myndigheter som er opptatt av at mennesker som har beskyttelsesbehov skal få det. Og det er bra, og det er en selvfølge. Men hør, vi lever i verdens rikeste land. Er det virkelig rett? Er det virkelig rett at vi skal sende 18 år gamle gutter, nettopp blitt 18 år gammel, oktoberbarna som de kaller det, afghanske gutter, med en gang de er fylt 18, så skal vi sende dem hjem med tvang? Gutter som er så fortvilet at de heller lever på gaten i Paris fremfor å bli arrestert i Norge og hjemsendt. Er det virkelig sånn at vi ikke har plass til noen hundre slike? Er det virkelig sånn at ved å gjøre det så undergraves en streng og human innvandringspolitikk og en åpen invitasjon gis til hele verden om at de bare kan komme til Norge? Er det virkelig sånn? At det er signalet vi gir ved å gjøre det. Å ta imot fremmede mennesker som kjenner på flyktningetilværelsens usikkerhet av dype røtter, både i det bibelske mandat, men også i vår forståelse av oss selv som Guds menighet. En menighet som står opp mot urettferdighet og som søker fellesskap med mennesker av god vilje, lokalt og globalt. Jeg lurer på om ikke Christine Meyer var involvert i debatten omkring disse tingene. Det finnes nemlig en slags telling av muslimer som pågår i dag, til og med i Statistisk sentralbyrå. Og det blir oppgitt et antall på hvor mange de vil være om 10 år, om 20 år, om 30 år. Jeg tror vi bør få... Det bør komme tanker i vårt sinn når vi hører slike ting. Spesielt dere som kjenner historien, bør få tanker i hodet når dere hører slike ting. Hva er poenget med slike tellinger? Siden vi daglig bombarderes av inntrykk gjennom mediene av mennesker som lider nød, så er det så lett for oss å bli likegyldig og følelseskald. Derfor trenger vi å be om at vi er våkne, at vi har en levende samvittighet og en profetisk røst om nødvendig. Vi behøver å besinne oss på at, ja, jeg våger å si det, vi alle er barn av regnbuen. Eller hvis du heller foretrekker, at vi alle er skapt i Guds bilde. Ja, som de sa i november 42, at vi alle mennesker av ett blod, og innrømmer andre den samme lengsel etter gode liv. Jeg sa, og innrømmer andre den samme lengsel etter gode liv som vi selv ønsker. Og vi trenger å minne oss selv om at vi ikke skal være slike som tåler så inderlig vel den uretten som ikke rammer oss selv. Men jeg hører en innvending stadig vekk når vi samtaler og leser om disse tingene. Men jeg er redd for at vi skal miste vår egen kristne kulturarv. Jeg er redd for at muslimene skal overta landet vårt. Hør, hvis nordmenn vil beholde sin kulturarv, så må de lære seg å kjenne sin kulturarv. Det er det første. Det andre er, dernest må nordmenn definere hva som er det dyrebare i den arven. Og forhåpentligvis er det noe annet enn meierismør og vafler og bunader. Fremfor alle ting bør de gjøre som det jødiske folk. De bør fortelle sine barn. Ikke om hva som helst, men jeg vil si om jødenes konge. I ord og gjerning. Hør, islam er ikke trussel mot kristen tro eller vår egen kulturarv i Norge. Sludder og vås. Sludder og vås. Den største trussel er nordmenns lunkenhet. kanskje kristne slunkenhet i sin dyrkelse av jødenes konge. Og vi må vite at bare det som overleveres, jeg sa bare det som overleveres, overlever. Sammen med Guds ord, sammen med Guds ord, burde vårt arvegods være barmhjertighet og kjærlighet i Jesu av Nazarets navn, spesielt mot enker, faderløse og fremmede. På vår frelser og det jødiske folk har selv vært fremmede. Og det er ikke mer enn 100-150 år gammel. Du kjenner historien antagelig mye bedre enn meg, Ann-Katrin. Men det er visst 100.000, for ikke snakke om, ja, var det millioner, hva vet jeg, reiste over dammen til det lovede landet. Fordi dette var et vanskelig sted for mange. Der jeg arbeidet før, i Flaktveit, idrettsklubb, så hadde vi en sal med et nydelig navn, som jeg synes er så fint. Vi hadde en sal, sånn. Og der står det over, vi bryr oss, sal. Ja. Det er begrepet, det siterte de fra Stortingets talerstol, helt sant. Vi bryr oss, sal. For noen har nemlig sagt at folk ikke bryr seg om hvor mye vi vet, før de vet hvor mye vi bryr oss. Jeg så denne uken at andelen nordmenn som oppgir å ha kontakt med innvandrere og fremmede falt 6% til hele 72% i 2016. Altså 72% av nordmenn har ingen kontakt med fremmede i Norge. 72%. En tredjedel av nordmenn synes det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få varig opphold i Norge. Og den andelen av skeptiske nordmenn, den øker. Jeg har så lyst til å si, gårsdagen er forbi. Så la oss ikke som Guds folk og som enkeltmennesker gråte over spilt melk. Og la oss ikke overlate barmhjertighet til bare å la det være et spørsmål som angår våre myndigheter. Men la oss fortelle våre barn. La oss snakke med våre barn om den Jesus som kunne løfte opp fremmed folk, som for eksempel samaritanene, som hans andre brødre ikke ville ta i. Kjærligheten er oppfinnsom. Jeg har lyst til å si, prøv ikke å fjerne sult fra verden, men gi noen mat eller hjelp de som hjelper de. Tenn lys for de som gråter og de som trøster dem. Prøv ikke å avskaffe tørst i verden, men hjelp de som bygger brønner så en brønn kan bli brygget for de som mangler vann. Jeg har lyst til å si, prøv ikke å avskaffe flyktningekrisen i verden. Men kanskje du kan ta deg av en flyktning hvis du kan, og være god mot en fremmed på den måten du kan. På skolen, på arbeid, i nabolaget, eller med dine penger. Eller med å gi skolegang til fattige barn i den tredje verden. Eller tilby en skole i nærheten en time i uken til det som de kanskje trenger aller mest, så langt jeg har skjønt, å lære det norske språket så de kan bli integrert på en god måte. Tenk hvis noen av dere pensjonister med tid kunne gå til Kristi Krybbeskole og si, kom inn i sentralkirken en time i uken, to ganger i uken, jeg skal undervise barna en halv time i norsk. Prøv ikke å stanse innvandringen, men gjør som barnehagebarn, at de er veldig flinke på dette. Intuitivt så skjønner de dette, at vi selvfølgelig er, altså rød, gul og hvit og svart, det er det samme. Det er alltid en plass i gruppen. Du vil kanskje ikke hindre at folk med et fremmed navn ikke får seg jobb i Norge helt. Men jeg har lyst til å si, hvis du er arbeidsgiver og har makt og myndighet, hva med å ansette en med et merkelig navn? Og ikke være så veldig forutinntatt. Når alt dette skjer, så kan det være at mennesker som opplever denne verden som er tøft og fremmedsted, tross alt kan kjenne at de ikke er forlatt av Gud. Julens budskap er at Gud ble menneske. La oss øve oss i å bli litt mer menneskelig. Han som forlot sitt palass, ble menneske, ble en flyktning, ble forlatt av mennesker inntil døden på et kors for vår skyld. Han bryr seg om hvert eneste menneske som er av samme blod. La oss be om å få del i Jesu Kristi hjerte. Jeg har lyst til å si, hvilken kraft det finnes i det å vise kjærlighet og barmhjertighet. Og jeg har lyst til å si, om du glemmer alt som jeg har sagt i dag, så vil jeg bare si dette, om du kan ta imot det. Når du viser barmhjertighet og kjærlighet i vår Herre Jesu Kristi navn, kan du aldri, aldri, aldri gå feil. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og være skal en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.